Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Усім добрий вечір. З вами Зиновій Фріс. Парламент відмовився підтримати законопроект про скасування тільки депутатської недоторканності. За документ, внесений Beauty Nons, проголосували лише 206 депутатів, а законопроект про обмеження недоторканності депутатів, суддів і президента, розроблений Партією регіонів, направили до Конституційного суду України. Представник Beauty Іван Кириленко заявив із цього приводу.
Той законопроект, який проголосували регіони, нас відправляє в плавання в нікуди. Той законопроект, який мій, авторство і В'ячеслава Кириленка, законопроект нас наближає до повного скасування, наближає повністю до останньої межі. Наші колеги були готові сьогодні виходити з залу разом з прокурором і з міністром внутрішніх справ, якщо така кримінальна справа проти них є. Крапка.
Іван Кириленко. Конституційний суд визнав такими, що не відповідають основному закону, 5 положень закону про вибори президента України у редакції, ухваленій парламентом 21 серпня. Голова Конституційного суду Андрій Стрижак заявив, зокрема.
Ми вклалися у відповідний законом термін для розгляду невідкладних подань. Таким чином, бачите, трагедія не сталося, все йде своїм чередом, а тепер відповідь за нашими громадянами і, до речі, і за законодавчим органом, бо, звичайно, після цього рішення цілий ряд положень треба додатково врегульовувати.
Заступник глави секретаріату президента Марина Ставенічук з приводу рішення Конституційного суду заявила, безумний план не пройшов. Генеральна прокуратура перевіряє можливу причетність народних депутатів до інциденту з розбещення неповнолітніх, повідомив генпрокурор Медведько. Він прогнозує, що досудове розслідування справи завершиться до січня 2010-го. Другий тур виборів в Афганістані має відбутися 7 листопада, заявили у Незалежній виборчій комісії країни. Президент Афганістану Хамід Карзай схвалив проведення другого туру виборів.
Ми вітаємо рішення Незалежної виборчої комісії. Вважаємо його законним, правильним і таким, що відповідає Конституції Афганістану. Наш погляд, це відповідає національним інтересам країни і зміцнить процес демократизації в Афганістані.
Хамід Карзай. Росія надасть Сербії кредит у 1 мільярд євро. Домовленості про це досягнуто в ході переговорів у Білграді президента Росії Дмитра Медведєва сербським лідером Борисом Тадичем. Медведєв, зокрема, заявив.
Росія і впредь буде оказувати Сербії підтримку по цьому вопросу в відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності государства. Ця підтримка основана на нормах міжнародного права.
Російський президент. Віце-президент Сполучених Штатів починає поїздку до країн Європи упродовж 5 днів. Джозеф Байден відвідає Польщу, Чехію та Румунію. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Олександр Вашбоу заявляє, що Сполучені Штати не мають наміру встановлювати елементи протиракетної оборони в країнах, які не є членами НАТО. Суд у Швейцарії відмовився звільнити під заставу кінорежисера Романа Поланського. Очікується, що найближчим часом суд може ухвалити рішення про екстрадицію Поланського до США. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 20 жовтня. Свобода сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. І наші теми дня. Недоторкана недоторканність.
Зразу вам можу сказати, у цього закону немає ніякої юридичної перспективи.
Плутати депутата з президентом недопустимо. Бо це різні величини.
Чому Росія так цікавиться президентською кампанією в Україні? Почуємо думку експерта.
Оскільки на Україні, в отличие от Росії, реальна збирательна боротьба, то ця реальна збирательна боротьба заповнить той вакуум в головах російських людей, який називається словом «політична боротьба».
Яким є стан зі свободою слова у світі? Висновки репортерів без кордонів.
Як і раніше, найкраще становище зі свободою слова у світі – в Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії і Швеції. Але погіршилося становище у Болгарії та Італії.
Про це і більше протягом наступної півгодини. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду.
То, до чого ми дожили, стидно перед міром всі.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю.
Неясно, хто іменно працює.
Вона Україна, вона працює.
Це «Свобода сьогодні».
Це політика, приурочена к візиту важного іноземного гостя.
Бюлетені з галочками! Удати!
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Знову тема недоторканності публічних осіб в Україні набула статусу гарячої теми. Верховна Рада зробила крок назустріч скасуванню недоторканності з усіх посадових осіб. Зате, аби відправити на розгляд Конституційного суду відповідний законопроект Партії регіонів, проголосували 390 народних обранців. Натомість парламентські скептики кажуть, що депутати, зробивши крок назустріч скасуванню недоторканності з усіх посадовців, водночас зробили декілька кроків назад у питанні скасування, власне, депутатського імунітету. Про це та про інші рішення, ухвалені сьогодні парламентом, розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він якраз повернувся із Верховної Ради.
Сьогодні першим питанням депутатського порядку денного стало скасування недоторканності. На розгляд винесли два законопроекти. Один з них – проект закону про скасування депутатської недоторканності, підготовлений лідером фракції БЮТ Іваном Кириленком та лідером депутатської групи «За Україну» В'ячеславом Кириленком. Цей документ вже пройшов оцінку в Конституційному суді, тож остаточно міг би бути затверджений вже на початку наступного року. Натомість депутати з фракції Партії регіонів Олександр Лавринович та Віктор Янукович винесли на розгляд інший законопроект про скасування недоторканності не лише для депутатів, але й для президента. Також Партія регіонів хоче позбавити імунітету суддів. Теза про скасування недоторканності президента викликала несприйняття в деяких парламентарів, зокрема нашого українця Анатолія Матвієнка.
Якщо ми хочемо президента в якійсь мірі поставити в більш жорсткі умови, давайте проглядати статті, які стосуються механізму його імпічменту. Плутати депутата з президентом недопустимо, бо це різні величини.
Натомість фракція БЮТ підтримала обидва законопроекти. Відтак, законопроектові про скасування депутатської недоторканності забракло голосів. Натомість проект закону про подання до Конституційного суду про скасування недоторканності окремих посадових осіб підтримали 390 депутатів. Проте серед парламентарів багато скептиків, які вважають, що зробивши крок до скасування недоторканності високопосадовців, депутати одночасно зробили декілька кроків назад у справі скасування власне депутатського імунітету. Адже законопроект, запропонований Партією регіонів, має пройти складну процедуру розгляду, каже голова Комітету з питань правової політики, депутат Бютівець Сергій Міщенко.
Зразу вам можу сказати, у цього закону немає ніякої юридичної перспективи. Це дуже величезне і далеке коло, і всі розуміють, що Конституційний суд дасть негативний висновок по ньому. Може, десь до 15-го року і щось дійдемо. Хоча я впевнений, що він буде десь посередині знятий.
Питання про необхідність скасування недоторканності актуалізувалося через педофільський скандал. Як відомо, кількох депутатів з фракції БЮТ підозрюють у причетності до розбещення двох неповнолітніх дітей. Сьогодні депутати заслухали звіт з цього приводу генерального прокурора Олександра Медведька, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової. Депутати відмовилися заслуховувати звіт правоохоронців у закритому режимі. За це голосували фракція БЮТ та частина фракції НУНС. Слухання питання показало, що справу намагаються використати у політичній боротьбі. Про це, зокрема, заявляв міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Зафіксовано факт вимагання $2 мільйонів адвокатами потерпілої у народного депутата України з фракції БЮТ. Я вважаю, що це свідчить про цинічне використання біди дітей в політичних іграх той, хто хоче отримати чергову шапку. Наразі шапку Мономаха.
За наслідками слухання, депутати ухвалили рішення про створення тимчасової спеціальної депутатської комісії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви думаєте про недоторканність публічних осіб в Україні, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось що почули.
Кожна людина повинна бути людиною. Всі люди повинні рівними. Тоді буде правда і все.
Против. Знімають, звісно.
Я думаю, що зловживають. Не треба зробити недоторканність, щоб були всі рівні.
Негативно. Ну, вони уникають відповідальності. І тому що під цими особами, особо там у Верховній Раді, вкриваються темні справи. Вони втікають від відповідальності. Тому вони туди бажають попасти, що це там повна безвідповідальність.
Це несправедливо, бо всі повинні бути рівні. У суспільстві всім повинні мати однакові права та бути рівні. І відповідати перед Конституцією та перед законом.
Я не вважаю, що вони повинні чимось від людей відрізнятися зовсім.
Чому?
Ну, ми ж такі ж самі люди. Їх люди вибирали, так чого? Одні повинні мати недоторканність, другі ні.
Ось такими були відповіді перехожих на у вулицях української столиці. Щойно в Україні розпочалася виборча кампанія, і на цю тему вже майорять російські заголовки газет і лунають дискусії на телебаченні. Про те, який політичний інтерес до результатів виборів президента в Україні має Росія, говорить для Радіо Свобода публіцист із Москви Леонід Радзіховський. Перше запитання до російського експерта: чи будуть вжиті якісь зусилля для того, щоб результат цих виборів був для Росії бажаним?
Думаю, що все-таки ні, що успіхи 2004 року...
Швидше за все, ні, мають бути враховані результати попередніх виборів у 2004 році. Принаймні, я сподіваюся, що такого активного неподобства, як тоді, не буде.
Окремо, такого активного безобразия не буде.
Росія відкрито демонструє своє неприйняття Віктора Ющенка. Чи це означає, на вашу думку, що офіційна Москва встане на бік одного з кандидатів на президента в Україні?
Ну, Ющенко кандидат побитий, в нього шансів ніяких нет, звісно, Росія...
Ющенко і без того на виборах без шансів, навіть в Україні всі впевнені, що він 17 січня піде.
А хто би був вигідніший на посаді президента України для нинішнього кремлівського керівництва?
Знаєте, це складний вопрос, тому що в Україні політики...
Це складне питання, адже в Україні політики доволі часто змінюють свої позиції. Крім того, я не дуже розумію, що таке інтереси Росії в Україні. Якщо під цим розуміти можливе членство України в НАТО, то я зовсім не розумію, чим погано для інтересів Росії, якщо Україна все ж вступить до Альянсу. Якщо ж мова йде про те, що російська мова отримала статус другої державної мови в Україні, то на це не піде жоден український президент, тому що це надто небезпечно в сенсі конкуренції для української мови. Якщо ж мова йде про російські інвестиції в Україні, то нам ніхто не заважає вкладати гроші. До речі, в цьому плані Янукович є гіршим варіантом, бо він представляє дуже впливові донецькі клани, які зовсім не зацікавлені пускати росіян у свої засіки. Якщо ж говорити про реальні інтереси Росії, то немає жодної принципової різниці між двома основними кандидатами – Тимошенко та Януковичем. А справжній інтерес Росії до України має виглядати дуже просто – вести нормальний газовий бізнес, що поки що дається нелегко, і ця тенденція збережеться за будь-якого президента України. Більше жодних інтересів Росії в цій державі нема.
При будь-якому президенті України. Більше ніяких інтересів у Росії на Україні то ні.
А Чорноморський флот в Криму?
Ну, опять же, понимаете, давайте разделим. Проблема Росії і проблема піара для Росії...
Тут ми стикаємося з іншою проблемою – політичного піару. Чорноморський флот мав серйозне військове значення у 18 столітті. Після Кримської війни це значення стало різко падати, а після 1941 року взагалі дорівнює нулю. Чи є в Росії Чорноморський флот, чи немає, з точки зору військової безпеки, це взагалі нічого не значить. Але дозволяє сьогодні закатувати істерики на державному рівні, стукати кулаком по столу і підігрівати певні настрої всередині Росії.
Зарабатування очков внутрі Росії, о, да.
Зараз складається враження, що суто українське питання, якого президента обрати для себе, знову стає для Росії питанням внутрішньополітичним.
Ну, я з цим повністю согласен, звісно. А відбувається це по понятній причині, тому що...
Погоджуюся, відбувається це з цілком зрозумілої причини. Влада Росії остерігається розмовляти зі своїм народом про російські проблеми, тому що висновок буде однозначний – винною буде сама влада. Справедливо це чи несправедливо. Тому завданням державної пропаганди в Росії стало переводити стрілки. Якщо не можна говорити про проблеми своєї країни, то залишається морочити голову народові чи спогадами про минуле, чи проблемами і загрозами зовнішнього світу. Звідси безкінечне базікання про Україну, вигадані і неіснуючі проблеми з Грузією, висмоктані з пальця дурниці щодо Прибалтики і врешті про головного ворога прогресивного людства Сполучені Штати. Іде примітивна розводка, яка забиває трухлявиною голови російських громадян.
Примітивна розводка, яка просто забиває трухой чердак російським громадянам.
І все це триватиме найближчі місяці, поки йтиме президентська кампанія в Україні?
Ну, естественно, это продолжится, поскольку на Украине, в отличие от России, реальна избирательная борьба.
Звичайно, адже в Україні, на відміну від Росії, піде реальна виборча боротьба, і вона заповнить вакуум у головах російських людей. Їм є з чим порівнювати. В Росії нещодавно пройшли вибори до муніципальних органів влади, і пройшли вони в такий спосіб, що навіть кастрована російська опозиція та й та намагалась витиснути з себе якийсь писк протесту. Політичне життя в Росії давно померло, але у людей цей політичний нерв не вбитий. І такий гіпертрофований інтерес до того, що відбувається в політичній сфері в інших країнах, пояснюється просто. Реального політичного життя в Росії не існує в природі. От і все.
Ровно тому, що своєї політики не існує в природі. От і все.
Публіцист із Москви Леонід Радзіховський відповідав на запитання Радіо Свобода. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Європа більше не є суцільним зразком в галузі дотримання свободи слова, а в Україні становище в цій царині відносно стабільне. Такого висновку дійшла неурядова організація «Репортери без кордонів», яка відстежує, як працюють журналісти в різних куточках світу. Новий рейтинг, який стосується подій з вересня минулого року до початку цієї осені, оприлюднили сьогодні в Парижі. За даними звіту, Україна за рівнем свободи слова посідає 89-те місце в світі – на дві сходинки нижче, ніж торік. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Еліза Відал, яка керує в «Репортерах без кордонів» відділом Європи і колишнього Радянського Союзу, в інтерв'ю «Радіо Свобода» привітала поступ у справі розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. А саме затримання генерала Олексія Пукача і повідомлення про те, що знайшли череп убитого журналіста. З іншого боку, в Україні є і тривожна тенденція.
Ми отримали інформацію про випадки цензури і напади на журналістів. Це погіршило загальну картину. Якщо все врахувати, то становище відносно стабільне. Єдина інша пострадянська держава, де ситуація ліпша, ніж в Україні, це Грузія.
На противагу Росія у цьогорічному рейтингу репортерів без кордонів опустилася на 153-те місце, вперше гірше, ніж у Білорусі. Якщо Мінськ послабив тиск на пресу, намагаючись поліпшити відносини з Євросоюзом, то у Росії далі вбивають журналістів і правозахисників, а ті, хто скоїв ці злочини, залишаються безкарними. Вперше відтоді, як репортери без кордонів готують порівняльну таблицю серед зразкових держав царині дотримання свободи слова, стало менше європейських. Серед 20 лідерів нині лише 15 держав старого континенту. Як і раніше, найкраще становище зі свободою слова у світі – в Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії і Швеції. Але погіршилося становище у Болгарії та Італії, де репортери без кордонів помітили напади на журналістів і спроби впливу організованої злочинності на їхню діяльність. Не набагато ліпше становище у Франції, де на журналістів тиснули з самої гори і заарештовували. Продовжує Еліза Відал.
У Франції були дуже важливі й тривожні випадки обшуків в офісах мас-медіа, затримання журналістів. В Італії є структурна проблема – конфлікт інтересів між головою уряду, який водночас є медіа-бізнесменом. Цього року Сільвіо Берлусконі переслідував дуже важливу газету лише тому, що вона намагалася виконувати свою роботу як засіб масової інформації.
Натомість рейтинг Сполучених Штатів в оцінці репортерів без кордонів стрімко покращився. За один рік із 40-го місця підскочив на 20-те. Оглядачі це пов'язують із приходом нового президента Барака Обами, який м'якше ставиться до преси. Найгірше становище зі свободою слова, за оцінкою репортерів без кордонів, нині в Еритреї, останнє 175-те місце, Північній Кореї і Туркменистані. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Найбільша життєва потреба закордонного інвестора в Україні – це потреба стабільності.
Для економіки України надзвичайно важливий діалог з інвестором. Об'єм іноземних інвестицій із 8 мільярдів доларів сьогодні складає 38 мільярдів доларів.
Як в Криму знешкодили міну з Другої світової війни?
Після її уничтоження на місці воронка образувалась 12 метрів в діаметрі і 6 метрів глибини.
Про це і більше далі у передачі, а по її закінченню – ваша свобода.
Нашим сьогоднішнім гостем є колишній заступник голови правління Національного банку Ярослав Солтис. Сьогодні в Україні з'явилася ще одна детективна історія. Правоохоронні органи розшукують колишнього голову правління банку «Надра» Ігоря Геленка. Звинувачують його у розкраданні коштів, виділених минулого року для рефінансування. Пане Солтис, наразі йдеться про зловживання у дуже великих розмірах, а повертати ці кошти доведеться, до речі, простим громадянам. Як так могло статися? Хто винен у цьому?
Хто дав гроші, той і винен.
Тобто Національний банк?
Ну, виходить так.
Вашу свободу сьогодні веде Тетяна Ярмощук і повтор передачі через 11 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Інформаційна картина дня у передачі «Свобода» сьогодні. Афганці знову підуть голосувати. Виборча комісія сьогодні оголосила про проведення другого туру президентських виборів 7 листопада. Перед тим інша комісія, яка працювала під егідою ООН, оголосила про те, що перший тур виборів у серпні позначився переконливими доказами фальсифікації. Цю тему продовжить Ірина Штогрин.
Президент Афганістану Хамід Карзай погодився із проведенням другого туру виборів, у яких сам буде змагатися, і назвав таке рішення кроком уперед для афганської демократії.
Ми віримо, що це рішення легітимне, вірне і відповідає Конституції Афганістану. Ми думаємо, що воно сприятиме афганським інтересам. Ми віримо, що воно зміцнить процес демократизації Афганістану.
Хамід Карзай закликав своїх співвітчизників знову прийти на виборчі дільниці. За даними Незалежної виборчої комісії, яка розслідувала виборчі порушення під час першого туру голосування влітку, нинішній президент набрав трохи менше, ніж половину голосів. Спершу офіційно повідомляли, що в Карзая 55%, а в його суперника, колишнього міністра закордонних справ Абдули Абдули, 28%. Світові лідери тепло привітали швидку згоду президента Афганістану знову йти на вибори. Президент Франції Ніколя Саркозі назвав Хаміда Карзая державником, а президент Сполучених Штатів Барак Обама побачив важливий крок на шляху до афганської демократії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав другий тур великим викликом і водночас пообіцяв додаткову технічну допомогу ООН. Чи буде другий тур президентських виборів в Афганістані у листопаді справедливим? Голова Незалежної виборчої комісії Афганістану Азізула Лудін відразу має застереження, і про це він сказав сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода.
З огляду на нинішнє становище в Афганістані, я гадаю, що буде важко проводити другий тур так прозоро, як цього очікують на Заході. Зрозумійте, що ми були свідками важких боїв у різних частинах держави у день виборів. За таких обставин, коли війна триває, як ми можемо спостерігати за всім досконало, щоб процес був прозорим?
Кабульський політолог Вадір Сафі каже Радіо Свобода, що Афганістан не готовий до проведення другого туру президентських виборів уже через кілька тижнів.
Явка була досить низькою під час першого туру. Я не думаю, що навіть 5% виборців візьмуть участь у другому турі.
Але у будь-якому разі він очікує, що результати визнають і на Заході, і в Афганістані, навіть якщо вони будуть символічними.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Розвиток іноземних інвестицій в Україні став сьогодні головною темою консультаційної ради під головуванням президента, в якій взяли участь і представники уряду, Нацбанку та найбільших інвесторів. На думку представників іноземного бізнесу, для зміцнення інвестиційного потенціалу Україні необхідно здійснити реформи в податковому та майновому секторі і надати підприємцям законодавчу ініціативу. Віктор Ющенко говорить про значний прогрес в розвитку інвестиційного клімату за останні роки. Проте економічні експерти не поділяють такого оптимізму. А деталі почуємо від Євгена Солонини.
Найбільша життєва потреба закордонного інвестора в Україні – потреба у стабільності.
У цьому були одностайні провідні інвестори, які взяли участь у засіданні консультаційної ради. Вони запропонували керівництву України зміцнити законодавчі гарантії для захисту прав власності та бізнесу, реформувати ринок землі та забезпечити повернення підприємствам ПДВ. Президент Віктор Ющенко запевнив, що розвиток інвестиційної привабливості є одним із базових завдань для України.
Для будь-якої перехідної економіки надзвичайно важливий діалог з інвестором. На протязі останніх 4 років об'єм іноземних інвестицій із 8 мільярдів доларів сьогодні складає 38 мільярдів. Небачені темпи інвестицій для України.
Серед останніх успішних інвестиційних проєктів Ющенко називає реформування газотранспортної системи, в яку Європейський банк інвестицій вкладає понад 8 мільярдів доларів. За останній рік потік прямих зовнішніх інвестицій в українську економіку дещо зменшився, але причиною цього є не так світова економічна криза, як збільшення податкового тиску на бізнес та корупція, говорить Віктор Ющенко.
Особливою проблемою сьогодні є бюджетна фіскальна політика. Ми сьогодні маємо біля 20 мільярдів невідкомпенсованого ПДВ. Багато циркулярів, формулярів, якими керуються при організації бізнесу або контролю за його діяльністю. Це відкидає інвестиційні можливості в Україні.
Головною перешкодою для інвестицій в українську економіку є бюрократизація регулювання бізнесу. З цим погоджується і економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Більшість країн Західної Європи мають рівень оподаткування вище, ніж в Україні. Водночас вони знаходяться вище по привабливості для бізнесу. Бо в Україні, наприклад, для того, аби платити податки, заповнити всі ці папери, треба витрачати набагато більше людина годин.
Саме тому, за словами Олександра Жолудя, левова частка інвестицій в Україні йде на купівлю уже працюючих виробництв, а не на створення нових. Як вихід, експерт пропонує спростити умови ведення бізнесу та переорієнтувати податки в Україні за західними зразками, не на виробництво, а на споживання. Проте жодні подібні заходи не будуть ефективними, якщо не подолати корупцію, переконаний директор Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Він пропонує запозичити досвід Греції, яка теж має високий рівень корупції, але не потерпає від браку інвестицій завдяки постійному громадському контролю за діями влади. В Україні такий контроль відсутній, а отже істотного прогресу в залученні закордонних інвесторів найближчим часом чекати не варто, вважає економіст. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Наступна тема із Криму. Десятки саперів, сотні правоохоронців, тисячі евакуйованих мешканців Феодосії. Сьогодні в Криму пройшла небезпечна операція зі знешкодження потужної авіаційної донної міни часів Другої світової війни. Подробиці від Володимира Притули. Він на зв'язку із Криму. Володимире, як пройшла ця операція?
Доброго вечора. У неділю до феодосійських рятувальників надійшла інформація про виявлення снаряду біля одного з причалів на морському узбережжі в межах міста. Двоє чоловіків витягнули міну вагою в тонну з води, вирішивши, що це газовий балон. Фахівці кажуть, що лише диво врятувало чоловіків від вибуху, бо вони вже почали розбирати знайдений предмет. А він виявився німецькою авіаційною донною міною ЛМБ виробництва 1938 року, заряд якої еквівалентний тисячі кілограмів тротилу. Сьогодні близько обіду з усіма можливими запобіжними заходами її завантажили на спеціальний човен і в супроводі буксира «Атлант», на борту якого перебували відповідні фахівці, вивезли в район мису Чауда. Там на відстані 8 кілометрів від узбережжя міну підірвали. Про це повідомила прес-служба Кримського управління МНС. Жителі Феодосії, які з метою безпеки були вивезені за межі району проведення робіт, вже повернулися у свої будинки. У знешкодженні небезпечного боєприпасу були задіяні рятувальники-міліціонери з Феодосії і піротехніки з Керчі. Міністр з надзвичайних ситуацій України Володимир Шандра відзначив високий професіоналізм піротехніків Керченського спеціального морського загону МНС, який очолює полковник служби цивільного захисту Альберт Литвин. Людмила?
Володимире, рятувальники напередодні повідомляли, що під час операції планується евакуювати понад 5 тисяч місцевих мешканців. Чи справді була такою масштабною ця евакуація?
Фахівці кажуть, що це була не евакуація, а просто відселення, тимчасове відселення. Зранку, з 6-ї години ранку, мешканці 960 приватних і 18 п'ятиповерхових будинків, а також особовий склад військової частини Росії, пацієнти і співробітники місцевої лікарні були вивезені в інший район міста. На кілька годин затримали відкриття дитячого садка, школи і двох десятків крамниць. Район був повністю оточений міліцією. Поруч чергували медичні бригади. Крім того, на шляху транспортування міни безпеку судноплавства забезпечили прикордонники. Ось що розповів з цього приводу речник Кримського главкому з питань надзвичайних ситуацій полковник Володимир Іванов.
Були підприйняті безпрецедентні міри безпеки.
Були вжиті безпрецедентні заходи безпеки. Сама по собі цифра 5000 людей говорить за себе. Всі ці люди були виведені за межі небезпечної зони, за межі зони враження. Скажу також, що після знищення міни виникла вирва діаметром 12 метрів і 6 метрів у глибину.
І воронка образувалась 12 метрів діаметр і 6 метрів глибини.
Людмило?
Це був Володимир Притула на зв'язку із Кримом.
На щастя, в Україні, окрім політичних виринь та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Павло Вольвач та його колега і моя колега Надія Степула сьогодні в Києві презентували свої поетичні збірки. В книгах «Трип» та «Сім дощів» зібрані останні поетичні новинки авторів. Про це читайте на нашій веб-сторінці, а це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник.